Assalomu alaykum do'stlar, barchamiz kutgan onlar keldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatida o'zining tarixiy birinchi o'yinini o'tkazish uchun maydonga tushib kelmoqda.
Sana yo'l oldingiz zumonlar oshi sizga ishongan millionlab xalqimiz uchun olg'a oq bo'rlar vatanimiz uchun
madhiyamiz yangraydi maydonda jor bo'lamiz yuraklar hayajonda futbol bayrami butun O'zbekistonda olg'a oq bo'rlar O'zbekiston uchun
qo'llab-quvvatlab turadi g'alabangizni so'rab duolar qiladi bayrog'imiz maydon uzra xilpirab turadi olg'a oq bo'rilar bayrog'imiz uchun
madhiyamiz yangraydi maydonda jor bo'lamiz yuraklar hayajonda futbol bayrami butun O'zbekistonda olg'a oq bo'rilar O'zbekiston uchun
olg'a olg'a
Abduqodir Husanov Oston O'runovga maydon markaziga yetkazib berdi. Fayzullayev Eldor Shomurodov yaxshi imkoniyat zarba gol!